რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ორი დღის წინ დაკავებული ქართული მოზარდი გაათავისუფლა. არის მაღალი ტემპერატურით გამოწვეულ პრობლემებს კახეთში უწყლობა ამწვავებს.
რა დაცხა ძალიან ალბათ მაგის ბრალია.
ამ სტხეში რო წყალი არ იყოს ზამთარში რაღა ჭირათ მინდა.
აბასთუმანში კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებული ძეგლების რესტავრაცია მიმდინარეობს.
ყველანაირად რესტავრატორები რო პირვანდელი სახე დაუბრუნონ. ჩვენის რასაც წინაპრები აკეთებდნენ, ის შეიძლება ვერ გავაკეთოთ, მაგრამ თანამედროვე საშუალებებით კეთდება და აი ძველი ნამუშევრების უყოლა დაშლილია, ესენი აღარასდროს არ დაიშლება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია დაიწყო ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამამ ზაზა სარალიძემ. მისი მოთხოვნაა დაისაჯონ შვილის მკვლელობაში მონაწილე პირები. ზაზა სარალიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ მოთხოვნის შესრულებამდე აქციის შეწყვეტას არ აპირებს. სარალიძის უკმაყოფილება ასევე გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ მისი განცხადებით ხელისუფლების წარმომადგენლები არ აპირებენ გაითვალისწინონ დროებითი საპარლამენტო კომისიის წევრთა ნაწილის რეკომენდაციები. საუბარია ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებზე და ერთ-ერთი მათგანი შეეხება ჩხუბში მონაწილე ერთ-ერთი პირის მკ-ს მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას. შიმშილობა დაიწყო ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა. მისი განცხადებით ყოველ წუთს ირღვევა მისი გადაადგილების, ჯანმრთელობის დაცვის და სამართლიანი სასამართლოს უფლებები. ამიტომ შიმშილობის აქციით სურს სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღება მიიპყროს და მათგან ასევე თანადგომა მოიპოვოს. ოკუპირებული რეგიონის პროკურატურა თამარ მიარაყიშვილს ბრალად სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის უკანონოდ მიღებას, ყალბი დოკუმენტების გამოყენებას და ცილისწამებას პარტია იძინაა ასეციას მიმართ. სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც ყველა ამ საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს, აკრძალული აქვს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დატოვება. თამარ მიარაყიშვილის განცხადებით, მას არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია, ყველა საქმე გაყალბებულია და 11 თვეა მისი უფლებები ფეხქვეშ ითელება. სამოქალაქო აქტივისტის ინფორმაციით, დე-ფაქტო პროკურატურა აჩქარებს სასამართლოში საქმის გაგზავნას და გაგზავნის შემთხვევაშიც პროცესი დაუსრულებლად გაგრძელდება, რათა კიდევ უფრო გააძლიერონ მორალური ზეწოლა და ყველა ფინანსური რესურსი ამოუწურონ. ამასთან თამარ მიარაყიშვილი დე-ფაქტო გენერალ პროკურორს თავადად უჩივის აღძრული საქმეების გაჭიანურების და მოქმედობის გამო. სამოქალაქო აქტივისტი სოციალური ქსელებით მუდმივად წერს ოკუპირებულ ახალგორში შექმნილი პრობლემების, ადგილობრივი ხელისუფლების უმოქმედობის, ადამიანის უფლებების დარღვევისა და კორუფციის ფაქტების შესახებ. საპროკურორო საბჭოს წარედგინა საქართველოს მთავარი პროკურორობის კიდევ 6 კანდიდატი, მათ შორის არის მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი შალვა თადუმაძე და პარლამენტის ყოფილი წევრი შალვა შავგულიძე. საპროკურორო საბჭოს ოფიციალურ ვებსაიტზე 2 ივლისს გამოქვეყნებული ინფორმაციით გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა წარადგინა, გიორგი შაშიაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ნინო გოგნიაშვილი ედიშერ ფუტკარაძე და შალვა თადუმაძე თბილისის ღია უნივერსიტეტმა, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა და განათლების აკადემიამ, ირაკლი ნადარეიშვილი და პარტია ევროპულმა საქართველომ შალვა შავგულიძე. დღეისთვის სულ წარდგენილია 15 კანდიდატი. პროკურატურის შესახებ კანონის მიხედვით იუსტიციის მინისტრმა მთავარი პროკურორის შესარჩევად საჯარო კონსულტაციები 4 ივნისს დაიწყო. კანდიდატების წარდგენა შეუძლიათ აკადემიურ წრეებს, სამართლის დარგის სპეციალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ერთვიანი კონსულტაციების შედეგად იუსტიციის მინისტრი არჩევს და საპროკურორო საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მთავარი პროკურორობის არანაკლებ 3 კანდიდატს, რომელთა 1/13 მაინც განსხვავებული სქესის უნდა იყოს. შემდეგი პროცედურა ითვალისწინებს მთავრობის თანხმობას წარდგენილ კანდიდატზე, ბოლოს კი კანდიდატურას კეთ საქართველოს პარლამენტი უყრეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ქართველი მოზარდი. ის ორი დღის წინ საოკუპაციო ხაზთან დააკავეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. მისი როგორც დააკავების, ასევე გათავისუფლების ამ დროისთვის ცნობილ დეტალებზე ახლა გორიდან ტელეფონით ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ის მეორე ნახევარში ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან პრინისელი მოზარდი ტატო ხარაზიშვილი გაათავისუფლეს. 30 ივნის სოფელ ჭრინისის ცხოვრების ტატო ხარაზიშვილი სოფლის დანაპირას საქონლის მწყებსავ და რა დროსაც მისი დაკავება მოხდა საოკუპაციო ძალების მიერ, ის გადაიყვანეს ჯერ ახლოსებარი სამხედრო ბაზაზე და შემდეგ იქიდან ცხინვალის იზოლატორში. ორ დღის განმავლობაში მოზარდი იმყოფებოდა ცხინვალის იზოლატორში. ჩვენი ინფორმაციით მას ყავს ნაცნობი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და გარკვეულ ყურადღებას ისინი აქცევდნენ და დღეს უკვე 2-3 საათის წინ გაიმართა სასამართლო პროცესი. ჯარიმა გადაიხადეს ნაცნობმა 2000 რუსული რუბლის სახით. შუადღისთვის ერთგნეთ საგუშაგოზე ქართულ სამართალდამცავებს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ტატო ხარაზიშვილი გადასცეს. ის არის არასრულწლოვანი მოიხსენებათ და აი უკანა შესასვლელიდან შეიყვანეს გამოკითხვაზე პოლიციელებმა შენობაში და ის უკვე ცოტა ხანში ალბათ უკვე ოჯახს დაუბრუნდება ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭორინიში გადაიყვანენ მას. რაც შეეხება ბოლო პერიოდის სტატისტიკას, 53 ადამიანია იანვრიდან ივნისის დასაწყისამდე ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებული. გასულ წელს 116 მოქალაქე იყო მთელი წლის განმავლობაში საოკუპაციო განყოფი ხაზის შეხოვს დაკავებული. ხოლო რაც შეეხება ბოლო ერთი კვირის შემთხვევებს, თითქმის დღე არ გა ორ დღეში ერთხელ მაინც ხდება საქართველოს მოქალაქეების დაკავება, შეგახსენებთ, აი ორი დღის წინ იყო მაგალითად კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკორინთოდან 94 წლის მოხუცის დაკავება ეგრეთ წოდებული საზღვის უკანონო გადაკვეთის ბრალდები და მანამდე იყო სოფელ დეშუეთის ორი ახალგაზრდის დაკავება და კიდევ უფრო ცოტა ადრე ახალუბნიდან ცხენშის დაკავება. უნდა ისიც ვთქვათ, რომ ტატო ხარაზიშვილი ცხოვრობს იმ სოფელში, ჭვენიში, რომელიც სოფელ კოდას მეზობლად მდებარეობს და სოფელ კოდაზე უკვე იქ არსებული ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი რესურსი, დოლომიტის ბუნებრივი ის ქანები მოიპოვება იქ ადგილზე. ოსურმა ხელისუფლებამ გამოთქვა პრეტენზიები, რომ ეს არის მათი საკუთრება და დე-ფაქტო ხელისუფლების კონტროლირებული ტერიტორიაზე უნდა შედიოდეს. დე-ფაქტო პარლამენტში შეიქმნა მოიხსენებათ სადემარკაციო კომისიაც და ეს კომისია უკვე როგორც დააყენებს ტერიტორიულ პრეტენზიებს იმასთან დაკავშირებით, რომ კორდასთან გადმოწიონ ეგრეთ წოდებული საზღვარი და ეს დოლომიტის ბუნებრივი საბადო მოაქციონ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამიტომ აი სოფლებში, კორდაშიც, ჭრინიშიც გარკვეული შეშფოთება იგრძნობა იქ ადგილობრივ მოსახლეობაში, ისინი მუდმივად აკვირდებიან რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების გადაადგილებას საოკუპაციო განყოფი ხაზის გასწვრივ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცეური ტელეფონით საუბრობდა გორიდან. იქ დღეს საოკუპაციო ძალების მიერ გათავისუფლებული ქართველი მოზარდი ჩაიყვანეს. ის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის იყო ბრალდ დაკავებული და ორი დღის განმავლობაში ოკუპირებულ ცხინვალში იმყოფებოდა. სწორედ ეს ფაქტი, ასევე საქართველოს სხვა მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები და რაც მთავარია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობის ფაქტები, აი ერთ-ერთი მიზეზი იმის არის, გამოც ოპოზიცია აპროტესტებს ბათუმში გამართულ ფესტივალს, სადაც ძირითადად რუსულენოვანი სიმღერები ისმოდა. ფესტივალის ნაწილი წამყვანს რუსულ ენაზე მიყავდა და ასე შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ამ ფესტივალის გამო აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან განმარტებებს მოითხოვენ. რა ფესტივალზეა საუბარი და რატომ გამოიწვია პროტესტი, უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალ ორთგიფანიძისგან შეიძლება.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ასმა დიასამიძე აჭარის მთავრობას რუსული პროპაგანდის მხარდაჭერაში ადანაშაულებს. ამ ბრალდებას რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს ოპოზიციონერი დეპუტატი ადგილობრივ ხელისუფლებას ფესტივალის მხარდაჭერისთვის უყენებს. საერთაშორისო ფესტივალის სახელწოდებით 21 საუკუნის ბავშვები 30 ივნის საზეიმო დაიხურა ბათუმის ცენტრალურ ევროპის სახელობის მოედანზე, სადაც 400-მდე ბავშვი მონაწილეობდა სხვადასხვა თეატრალური თუ მუსიკალური წარმოდგენით. მათ შორის იყვნენ მონაწილეები რუსეთიდან, ყაზახეთიდან და ბელორუსიიდან. ასმა დიასამიძე ამბობს, რომ ამ სახელწოდებით ფესტივალი რუსეთის ფედერაციაში შეიქმნა, რომლის მიზანია რუსეთის პროპაგანდის გავრცელება სხვა ქვეყნებში. მისივე თქმით, პროექტის მხარდაჭერა მხარდამჭერები არიან რუსეთის როგორც სამთავრობო უწყებები, ასევე საქველმოქმედო ფონდები, მათ შორის ორგანიზაცია სახელწოდებით საბჭოთა კავშირის გმირების კლუბი, რუსეთის ფედერაციის გმირები, მოსკოვის დიდების ორდენის კავალერები, აგრეთვე რუსეთის კულტურის სამინისტრო, მოსკოვის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი და რუსეთის საელჩოები სხვადასხვა ქვეყნებში. ფესტივალის მხარდამჭერების ჩამონათვალში აჭარის მთავრობის ყოფნა კითხვებს ურჩენს ასმა დიასამიძეს, რომელიც მოითხოვს განმარტებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან.
ბათუმში რა აუცილებლად წარმოადგენდა ამ ფესტივალის ჩატარება, მიმართული ამ ფესტივალის ჩატარება და მხარდაჭერა აჭარის მთავრობისა საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ, ეს ოკუპანტი ქვეყნის მიერ გამოგზავნილი ფესტივალი და ფესტივალის ორგანიზატორებიც ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ პროპაგანდის ნაწილია.
თუმცა ფესტივალის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებას არ ადასტურებენ აჭარის მთავრობის პრესამსახურში, სადაც აცხადებენ, რომ ფესტივალის სახელწოდებით 21 საუკუნის ბავშვები უკვე მესამე ტარდება ბათუმში და წელს პირველად მას მხოლოდ საინფორმაციო მხარდაჭერა გაუწია ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. როგორც აჭარის მთავრობის მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა სოფო გუჯაბიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ფესტივალს საქართველოში დაფუძნებული კომპანია ატარებს, ხოლო განან თუ არა ფესტივალის მიღმა რუსეთის სამთავრობო თუ არასამთავრობო სტრუქტურები, ამის გადამოწმება მას არ უცდიან, რადგან როგორც განმარტავს, ღონისძიება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ ფინანსდებოდა.
მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი მხრიდან, როგორც არობის პრესამსახურის მხრიდან, იქნა გამოხატული მსატყოფნა, რომ საინფორმაციო მიმართულებით მივაწოდებდით ინფორმაციას ამის შესახებ, თქვათ სააგენტოებს, იგივე აჭარის ტელევიზიას, რომ მსგავსი ფესტივალი ტარდება და კარგი იქნებოდა თუ გაშუქდებოდა. ფესტივალი ჩატარდა ქართული კომპანიის ჯეოსტუმარის ორგანიზებით. ჯეოსტუმარის წარმომადგენლები და დამფუძნებელი არიან ქართველები და ასევე ამ პროექტში იყო ჩართული არაერთი ჩვენთვის პატივსაცემი და ამანაც ალბათ გარკვეული როლი ითამაშა ილადა ჩემი მხრიდან, რომ თქვათ რაღაც ხარდაჭერა ყოფილიყო ისეთი კულტურის მოღვაწეები და კულტურის დარგში დასაქმებული ხალხი, თქვათ იგივე როგორც იყო ნათია სირაბიძე, რომელიც იცით, რომ თქვათ კულტურის პარლამენტის წევრი არის.
ნათია სირაბიძე აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, წლევანდელი ფესტივალის ჟიურის წევრი იყო და როგორც ამბობს, სწორედ მან უშუამდგომლა ფესტივალის ორგანიზატორებს აჭარის მთავრობის პრესამსახურთან ღონისძიების მხარდაჭერის შესახებ. იგი უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ფესტივალის უკან შესაძლოა რუსული პროპაგანდა დგას.
ფესტივალის მიმდინარეობის დროს, როცა ჟიურში ვიყავი, ვნახე, რომ ძალიან ბევრი გუნდი იყო რუსეთიდან, მაგრამ ასევე ძალიან ბევრი ყაზახეთიდან, სხვა ქვეყნებიდან რამდენიმე ანსამბლი იყო წარმოდგენილი და შემსრულებელი. თეატრალურიც იყო, იქ მხატვრული კითხვაც იყო, ანუ მრავალფეროვანი ფესტივალი იყო. ორგანიზატორებთან გადავამოწმე, რომ ვთქვათ, რადგანაც ერას მოედანზე უნდა გამართულიყო, იქნებოდა თუ არა დროშები, იმიტომ რომ ვიცი, ქართული საზოგადოება დროშებითაც ღიზიანდება. ხო, მითხრესო, არ იქნება დროშები, იქნება ქართულ და ინგლისურ ენაზე გამართება ეს გალა კონცერტი.
თუმცა გალა კონცერტი, რომელიც ევროპის მოედანზე ჩატარდა და რომელთაც ფესტივალი 30 ივნის დაიხურა, რუსულ ენაზე მიმდინარეობდა, რასაც თან ქართული თარგმანი ახლდა. ღონისძიებაზე ძირითადად სხვადასხვა ჟანრის რუსული სიმღერები ისმოდა.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქენფაიძემ გიამბო, თუ რატომ გამოიწვია საზოგადოების ნაწილში პროტესტი ბათუმში ჩატრებულმა ფესტივალმა სახელწოდებით 21 საუკუნის ბავშვები. პროტესტის მიზეზი კი იყო ძირითადად რუსულენოვანი სიმღერების შესრულება და ასევე ფესტივალის წამყვანის მიერ რუსულ ენაზე საუბარი. თუმცა როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებს, წამყვანი ბელორუსიიდან იყო, ის რუსულად საუბრობს და ასევე ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ვერ აუკრძალავდნენ ფესტივალის მონაწილეებს რუსული ენის გამოყენებას, რაც შეხება ოპოზიციას, საუბარია ნაციონალურ მოძრაობაზე, რომელმაც ერთ-ერთმა ყველაზე მწვავედ გამოთქვა პროტესტი. ამ პარტიაში აცხადებენ, რომ აპირებენ ახსნა განმარტება მოთხოვნ აჭარის ადგილობრივი მთავრობის ერთ-ერთ წევრს, რომელმაც ფესტივალის მონაწილეებს ასევე რუსულ ენაზე მიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ოფიციალურად წარედგინა მინისტრთა კაბინეტის სტრუქტურის შესაძლებლად მთავრობის მიერ მომზადებული კანონპროექტი და ამ კანონპროექტიდან გამომდინარეთ რამდენიმე ათეულ კანონში შესატანი ცვლილებები. საქართველოს მთავრობა ითხოვს, რომ პარლამენტმა ეს ცვლილებები დაჩქარებული წესით განიხილოს. როგორც ცნობილია, ერთ-ერთი ცვლილება შეეხება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ავტოულთა სამინისტროს. ცვლილება ითვალისწინებს ამ სამინისტროს საერთოდ გაუქმებას და მისი ფუნქციების გადაცემას სამი სხვადასხვა სტრუქტურისთვის. კერძოდ, დევნილთა განსახლების ფუნქცია გადაეცემა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მიგრაციის კომპონენტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სოციალური პოლიტიკა, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს. თუმცა ჩამოყალიბდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. ამასთან აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ამისა, მაგალითად როცა განსახლების პრობლემებზე იქნება საუბარი, დევნილებს მიმართვა მოუწევთ სწორედ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის. ეს ცვლილება იძულებით გადაადგილებულ პირებში უკმაყოფილებას იწვევს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა კი, რომელსაც ისინი ყველაზე ხშირად უჩივიან, სწორედ მათი საცხოვრებლების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისში ლესელიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა-ინტერნატის შენობაში შესახლებული დევნილები მათი საცხოვრებლის მახლობლად მდებარე ამორტიზებული სპორტული დარბაზის რეკონსტრუქციას ან დანგრევას ითხოვენ. დევნილების თქმით, სახურავ გადახდილი დარბაზი ნელ-ნელა იშლება და ადამიანებს, განსაკუთრებით ბავშვებს, საფრთხეს უქმნის.
ინგრევა ბავშვები არიან აქა ეზოში, შემოდიან დამალობანას რაღაცებს თამაშობენ, ჩვენ გვეშინი აქ თავზე არ დაეყაროდეს შენობა,
თუ გაკეთდება და დარბაზი იქნება და აიწყობ შენობა, კარგი იქნება.
პრობლემები აქვთ ქუთაისში. ილია ჭავჭავაძის გამზირზე მცხოვრებ დევნილებსაც, რომლებსაც ბინები 2014 წელს გადაეცათ და დაუკანონდათ. ყოფილი მუსიკალური სკოლა ინტერნატის 4-სართულიან შენობაში სხვადასხვა ფართის ბინა 68 ოჯახმა მიიღო, თუმცა მათი ნაწილი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლების სამინისტრომ მალევე სხვაგან გადაიყვანა. კორპუსის პირველ სართულზე მცხოვრები ეკატერინე პეტაია ამბობს, რომ ბინის მიღებიდან ერთ წელიწადში კედლებმა დაშლა დაიწყო, დაიწია იატაკმა და წვიმის დროს წყლითიფარება.
საცხოვრებლად აქანე არის საშენელება. მე აქანე ბავშვები რო თამაშობენ ფოიეში, მე ძალიან მეშინია. მე დემიტა სამილთონ გადამიყვანა ქირით. მე 3 წელია მე ქირით ცხოვრობ. კი, დემიტა სამილთონ მიხდეს ქირის ფულს, მაგრამ სანამდე უნდა ვიყო? ვის არ ვიმართეთ? მარტო სასამართლო დამჩა. ველოდები 2 კვირა. უარადა მე შევიდან სასამართლოში.
დევნილები ამბობენ, რომ სარემონტო სამუშაოებისას დაშვებული შეცდომები და ხარვეზები თავად მშენებელ კომპანიას უნდა გამოესწორებია, რაც არ გააკეთა, თუმცა პასუხისმგებლობა არავის დაკისრებია. ზაფხულში გაუსაძლისი სიცხისა და ზამთარში სიცივის გამო დახმარებას ითხოვენ წყალტუბოში 2011 წელს აშენებულ 10 მრავალბინიან კორპუსში მცხოვრები დევნილები. მათი ინფორმაციით, ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე არსებული შენობების თბოიზოლაცია დღემდე ვერ მოხერხდა არაერთი მიმართვის მიუხედავად. დევნილთა განცხადებით, მათ დახმარებისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასაც მიმართეს.
არასწორად იყო გაკეთებული საკედლე მასალისგან სახლები. ზაფხულში არის ესე გამზარდის სიცხე და ზამთარში არის სიცივე, გინ გარეთ ყოფილიყო, გინ შიგნით. ანალოგური აშენებული იყო და ყველა შეფუთეს. მარტო ჩვენ დავჭერთ ეს ათიკოპოს, პირდაპირ დღეს ხვალ და აგერ გავიდა 6.
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ეს პრობლემა მარტო არ შეუძლია გადაჭრას და მოკლედ დღესდღეობით ისევ მკითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.
ქუთაისსა და წყალტუბოში მცხოვრები დევნილები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლბილთა სამინისტროს გაუქმების და მისი ფუნქციების სხვა სამინისტროებისთვის გადაცემის გამოც. დევნილები მიიჩნევენ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად სხვადასხვა უწყებას ან ურთიერთობა გაუჭირდებათ.
ფუნქციებს გადაუნაწილა სხვადასხვა სამინისტროს, ბოლოს-ბოლოს ვის უნდა მიუმართოთ ეს ზარბი წინასწარ, მაგრამ მე ვფიქრობ ერთ-ერთი სამინისტრო, რომელსაც უნდა ეყრდნობოდეს ალბათ საერთაშორისო სამართალი და არსებობს ეს სამინისტრო ჩვენ დაბრუნებამდე და იარსებოს.
იმერეთის რეგიონში განსახლებული დევნილებისთვის უსაფრთხო და ღირსეული გარემოს შესაქმნელად რამდენიმე თვეა სპეციალურ პროექტს და ადვოკატირებას ახორციელებს საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი, ორგანიზაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის ხვიჩა ვაშაყმაძის განცხადებით, ქუთაისსა და წყალტუბოში არსებულ დევნილთა დასახლებებში შექმნილი პრობლემების დიდი ნაწილის მოგვარება ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაა და მერიებს ინფორმაცია უკვე მიაწოდეს.
ჩავატარეთ კვლევა, თუ რა პრობლემები არსებობს ადგილზე, გამოიკვეთა თვითონ იმ პრობლემებს, რასაც ადამიანები ასახელებენ და შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ შევხვდეთ თვითმართველობებსაც. პროექტი 4 ქალაქში მიმდინარეობს: ქუთაისი, წალკი, სენაკი და ფოთი. ქონდა მათგვრივ თვითმართველობასთან შეხვედრები და ისინიც ჩართულები არიან, ინფორმაციას ფლობენ და მე მიმაჩნია, რომ აი დევნილების ჩვენი და თვითმართველობების ერთ აქტიურობით ასეთი საკითხები მალე მოგვარებადია და იმედი მაქვს, რომ როგორც ქუთაისის, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტები დროულად გააკეთებენ რეაგირებას.
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის აფხაზეთის წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ ადგილობრივი თვითმართველობები მათ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ და მოკლე დროში მოგვარდება დევნილთა დასახლებების ის პრობლემები, რომლებსაც განსაკუთრებული ფინანსური დანახარჯი არ სჭირდება.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით წელიწადნახევრის განმავლობაში აბასთუმანში უნდა დასრულდეს ისტორიული სახლების რესტავრაციის პროცესი. ყველა ეს სახლი საუბარია დაახლოებით 20-მდე სახლზე და მათი ნაწილი 200 წლის არის. საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლადაა აღიარებული. როგორ მიმდინარეობს პროცესი აბასთუმანში, ამას რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტის მაია ივალაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
დემონტაჟის დროს ზეგი დაზიანებული, ასე ვთქვათ, ჭვირული ფარდები ასე ძახიან, რომლებიც მოხსენით აი სვეტების ზედა ნაწილიდან, წავიღეთ სარესტავრაციო.
აი ეს ნაწილი, ქვედა ნაწილი არის მოაჯირის ნაწილი, რომლის დემონტაჟსაც ვაკეთებთ და ვამზადებთ იმისათვის, რომ წავიღოთ სახელოსნოში.
სახელოსნოში წაღების შემდეგ აივნების, მოაჯირებისა და ოთახის ზედა ნაწილის მორთულობისთვის პირვანდელი სახის დაბრუნებაზე რესტავრატორები ზრუნავენ. თემურ ხუჭუა ამბობს, რომ საუკუნის წინანდელი ორნამენტებით მოკაზმული სახლები მომავალი წლის ბოლოსთვის სრულად აღდგენილი უნდა იყოს. პროექტის შესასრულებლად 18 თვე და ამდენივე ისტორიული სახლის განახლებაა საჭირო.
დასლის პროცესშიც აქ ვარ, იმიტომ რომ უნდა დაინომროს თითოეული დეტალი და წავიდეს საწყობში. შემდგომ საწყობიდან გამოდის ნიმუშები, ხდება რესტავრაცია, ასევე ეწერება ისევ ნომრები და უკვე ყველაფერი რო დასრულდება, გამაგრებით სამუშაოები მიდის, გამოსაცვლელი რაც არის, რაც დალპა ათწლეულების განმავლობაში, ყველაფერი გამოიცვლება.
კურორტ აბასთუმანში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად აღიარებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია აპრილის ბოლოს დაიწყო. ჭვირული ორნამენტით დახუნძლული შენობებიდან ბევრი მათგანი დრომ ისე დააზიანა, რომ კედლებისა და სახურავზე მთლიანად შეცვლა გახდა საჭირო. სპეციალისტები სამუშაოს მოცულობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და აღნიშნავენ, რომ წინაპრების საქმიანობის გასაცოცხლებლად ყველაფერს გააკეთებენ.
ვაგდგენთ ძველ ჩვენი წინაპრების ნამუშევარს, თანამედროვე ტექნოლოგიები. ყველანაირად ვთქვით, რესტავრატორები რომ პირვანდელი სახე დაუბრუნოთ, აგერ ფაქტი გვაქვს, აი ათი ყუდა რაცა პირვანდელ სახეს უბრუნებთ. ჩვენის რასაც წინაპრები აკეთებდნენ, ის შეიძლება ვერ გავაკეთოთ, მაგრამ შეიძლება უკეთესი გამოვიდეს. იმიტომ რომ ეს თანამედროვე საშუალებებით კეთდება და აი ძველ ნამუშევრებს უყოლა დაშლილია, ესენი აღარასდროს არ დაიშლება.
პროექტით განსაზღვრულია დაბა აბასთუმნის ცენტრალური ნაწილის, რუსთაველის ქუჩის 56-დან 104 ნომრამდე მონაკვეთზე არსებული შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია. აღნიშნულ მონაკვეთზე თავმოყრილია ისტორიული და მხატვრული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი საცხოვრებელი სახლები. აღნიშნული 17 სახლი და უძრავი ქონება დაყოფილია 84 დამოუკიდებელ ტერიტორიად, რომელსაც 85 მფლობელი ჰყავს. აბასთუმანში შენობების სიძველესა და კურორტის ტურისტულ პოტენციალზე ამახვილებენ ყურადღებას.
რაც უფრო მეტი იქნება ტურიზმი აბასთუმანში, დატვირთული ტურისტი შემოსავალის მეტი იქნება, მაგრამ არ უნდა ვივიწყოთ, რომ აბასთუმანი იყო ბალნეოლოგიური კურორტი. ეს სახლი არის, როგორც მოგახსენეთ, 200 წელზე მეტი. ეს იყო ქართველი თავადის სახლი, ანუ თუ შეხედავთ, ქართული ერზია აშენებული.
ასე აგუსტინე ჩვენო ციხეთა დაცვაში შედის ეს ბინა. თუ აკეთებენ ახლა როგორც რესტავრაციას უკეთებენ ბინებს.
ისტორიული სახლების შემდეგ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აბასთუმნის ობსერვატორიის რეაბილიტაციასაც გეგმავს. სამუშაოებისთვის სულ 3,715,305 ლარია გამოყოფილი.
რადიო თავისუფლების ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია ევლაშმაგი ამბობთ შესახებ, როგორ მიმდინარეობს აბასთუმანში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 20-მდე საცხოვრებელი სახლის, უნიკალური საცხოვრებელი სახლის რესტავრაციის პროცესი. დაბა აბასთუმანი თავისი მიკროკლიმატით გამორჩეული ადგილია და განსაკუთრებით დასვენება იქ ზაფხულის ცხელ დღეებში ღირს. ამჟამად კი საქართველოში სწორედ ასეთი დღეები დგას, განსაკუთრებით ჰაერის მაღალი ტემპერატურა სამხრეთ საქართველოში და კახეთის რეგიონში. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ ჰაერის მაღალი ტემპერატურის ფონზე რა კონკრეტულ პრობლემებს აწყდებიან კახეთის მცხოვრებნი, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
მომდევნო სამი დღის განმავლობაში თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით ცხელი და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ასეთია სინოპტიკოსების პროგნოზი, რომლებიც ამბობენ, რომ განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურა პლუს 40 გრადუსზე მეტი კახეთის რეგიონში დაფიქსირდება. დოდო გვაზავა, რომელიც გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური სამსახურის თანამშრომელია, ამბობს, რომ ივლისისთვის ასეთი ამინდი არ არის უჩვეულო. გვაზავას განცხადებით, ცხელი დღეების შემდეგ კახეთში შესაძლებელია 5-6 ივლისს გაწვიმდეს.
ციცხეს აღმოსავლეთ საქართველოში ყველგან, მაგრამ 40 და ცოტა მეტი კახეთისკენ მქონდა გათვალისწინებული და სამხრეთ საქართველოში. ივლისის თვეში კახეთის რეგიონს თუ ავიღებთ 40 გრადუსი, 2000 წლებში ყოფილა და 2002 წელსაც მაღალი ტემპერატურა, ეს არ არის არაჩვეულებრივი. ყველაფერი არის, რაც ფიქსირდებოდა წლების განმავლობაში. შესაძლებლობა არსებობს, რომ 5-6 გაწინდეს კახეთის რეგიონში.
იმ ფონზე, როდესაც კახეთში ჰაერის ტემპერატურამ დღეს 40 გრადუსს მიაღწია, მოსახლეობის ნაწილს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. მაგალითად, ლაგოდეხში ჭავჭავაძისა და ქიზიყის ქუჩებზე მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, რომ წყალი კვირის განმავლობაში მხოლოდ 2-3 დღით აქვთ და ისიც რამდენიმე საათის განმავლობაში. მოსახლეობა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას უყურადღებობაში ადანაშაულებს.
დასალევის არაგვებს თურჩელი დასარეცხი, აბა სად არის წყალი?
ცოტა მოდის ძალიან. აი ისე რომ არც მოკვდეთ და არც დავრჩეთ.
ახლა რომ დაცხა ძალიან, ალბათ მაგის ბრალია.
ამ სიცხეში რომ წყალი არ იყოს, ზამთარში რაღაც ჭირათ მინდა. თორსაც გავადნობ მაშინ და ვიხმარებ იმას.
თითქმის საერთოდ არ გვაქვს ქვემოთ უმას ჭავჭავაძეს ქულის ხმობ. წინა კვირას საერთოდ არ ყოფილა, დღეს ცოტა მოდის, რომ ჭიქას ვავსებთ.
ამიტომზე მე ესეთი ინფორმაცია მაქვს, რომ არასწორი დაერთებული მილის ბრალია და ისე მოგდიოდა მანამდე კი.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში დაადასტურეს, რომ ლაგოდეხში წყალმომარაგების მხრივ პრობლემა აქვთ. კომპანიის წარმომადგენლის მიხელ თათარაძის თქმით, პრობლემის მოსაგვარებლად სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც 2-3 დღეში დასრულდება.
მიმდინარე პროექტის თვალსაჩინო მიმდინარეობს გადაებით სამუშაოზე, ხოლან მაქსიმუმ ზეგ დასრულდება და აღნიშნული ქუჩები უზრუნველყოფილი იქნება წყალმომარაგი.
კვალვა ახლა ფაქტიურად კახეთში და წყლის?
არა, კვალვა არ არის პრობლემა, დებიტი საკმარის.
დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 3 დღეში ეს პრობლემა მოგვარდება?
დიახ.
ზაფხულობით მაშინ, როცა ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმუმს აღწევს, თითქმის ყველა ცდილობს ან სურვილი აქვს დაისვენოს რამდენიმე დღით მაინც. ჩვენ კახეთში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ქუჩაში გამრავლებს კითხეთ, ახერხებენ თუ არა ცხელ დღეებში დასასვენებლად წასვლას საქართველოს ან საზღვრებს გარეთ საკურორტო ზონებში. როგორც გამოკითხვა მაჩვენა, სურვილი ბევრს აქვს, თუმცა შესაძლებლობა ნაკლებს.
ვერანაირად ვერ ვახერხებთ. არ არის ისეთი პირობები, რომ ოჯახი წავიდეს სადმე დასასვენებლად.
ჩვენს ხალხი დასასვენებლად ვერ წავავს, ვინც პენსიაზეა.
ანაკლიაში მივდივარ. ფიქრობ სურამში წასვლას. უფრო გრილა და რაღაც უკეთესია ზაფხულში ჩემთვის.
ვერ ვახერხებთ. ფინანსური მდგომარეობის გამო საქართველოში უფრო ძვირია, ვიდრე საზღვარგარეთ რო წახვიდე.
მართალია, სურვილის მიუხედავად უფლობის გამო დასვენებას ზოგი ვერ ახერხებს, თუმცა ყველა მათგან სჭირდება სასმელი წყალი, რომელიც თითქმის ყოველთვის პრობლემურია კახეთში, განსაკუთრებით კი ზაფხულის პერიოდში.
გიორგი ალდაშვილი, ჩემი კოლეგა, საუბრობდა კახეთიდან, სადაც ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში წყლის წყალმომარაგების მხრივ არსებული პრობლემები კი უფრო ამწვავებს ჰაერის მაღალი ტემპერატურით გამოწვეულ პრობლემებს. სინოპტიკოსთა განმარტებით კი კახეთის რეგიონი სამხრეთ საქართველოსთან ერთად ამ დღეებში, აი სწორედ აქ მიაღწევს ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს ჰაერის ტემპერატურა. სიცხის გამო შეიცვალა ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგიც. თავად ერთიანი ეროვნული გამოცდები დღეს დაიწყო ქართული ენისა ლიტერატურის გამოცდით. ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო კი 2-3 ივლისის 14 საათის მეორე სესიისთვის რეგისტრირებული აბიტურიენტები გამოცდას 4-5 ივლისის დილის 8 საათზე ჩაბარებენ. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრმა მიხაილ ჩხენკელმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ მისი პოზიციით ერთიანი ეროვნული გამოცდები ივლისში არ უნდა ტარდებოდეს და შესაძლებელია შემდგომი გამოცდების ჩატარება გაზაფხულზე მოხდეს და არა ზაფხულში, როგორც ჩხენკელმა აღნიშნა. ამ საკითხზე მსჯელობა მიმდინარეობს მინისტრის ცნობითვე. კვირის ბოლომდე ასევე ყველა საგამოცდო ცენტრი იქნება აღჭურვილი კონდიცირების სისტემით. ჯეხება თავად ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. სულ რეგისტრირებულია 39,000-მდე აბიტურიენტი და ქვეყნის მასშტაბით გახსნილია 22 საგამოცდო ცენტრი. გვასმენით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio